Studijas viesne ir Laura Jēkabsone. Sveicināta, Laura.
Sveiki, sveiki.
Un man šķiet, ka rudens ir tāds lielās, lielās ražas laiks vismaz jums, jo nepilnas divas nedēļas šķir divus lielus skaistus jūsu radītus pirmatskaņojumus. Un abi būs Latvijas Universitātes lielajā aulā, un abi ir rakstīti koriem. Līdz ar to balss jūs turpina rosināt un mudināt, bet mēs varēsim dzirdēt jau nākam piekdien Universitātes lielajā aulā folk pasijas pasaules pirmatskaņojumu. Un pirms tam bija arī folk mesa, tie ir tādi lieli, apjomīgi, pamatīgi sakrālās mūzikas žanri, un komponisti mēdz tiem pievērsties arī lielā briedumā un viedumā. Laura, kas jūs mudināja? Vispirms mesa, pēc tam pasija.
Šis man tāds ļoti īpašs gads, jo tiešām ir tā, ka šai rudenī nāk klajā tādi lieli, masīvi darbi, ko esmu darījusi. Man jāteica, ka tas monumentālisms tajā visā ir ienācis caur tādām pretrunām, tādu vairāk kā eksperimentu. Ja, piemēram, folk meser, jau tādu laiciņu atpakaļ darbs radīts, tad tā bija tāda mana dzīve interese par to, kā, nu, piemēram, katoļu ticība iet kopā ar tradicionālo dziedāšanu, un to mēs esam dzirdējuši Latgalē, gan īstenmēr arī Kurzemē, bet folk pasijā tas ir arī kaut kas ļoti līdzīgs, ko es arī tikko esmu pabeigusi, bet ar tādu pilnīgi, nu, es varētu teikt jau citu cilvēka, nobriedušāka cilvēka ar arī skatu un daudz tādā lielākā apjomā. Tad ir pretstati man ir šajā visā kā galvenā lieta, ko es esmu mēģinājis pat izzināt.
Un vai jūs pat arī kādreiz esat dziedājusi kādu mesu, kādu pasiju, kā kora meitene vēl bērnībā un vēlāk arī, jo tur tomēr ir tas latīņu teksts, un tas ir kaut vai zemapziņā jau iekodēts, ja mēs dzirdam Kyrie eleison, tad skudriņas skrien, un tu saproti, ka tu esi kāda varena priekšā pavisam pazemīgs un mazs.
Jā, protams, pateicoties manai muzikālajai izglītībai, gan Mediņa mūzikas vidusskolā, gan Jāzefa Vitola mūzikas akadēmija, arī citviet daudz dažādos pasaules projektos, esmu ļoti daudz bijis kā izpildītāja mākslinieks, viens no kora, viens no ansambļa, tieši izbaudot šo klasisko, tradicionālo pieeju. Un tas jau arī tas interesantākais, ka gribas to pieeju tik mazliet salaust un mazliet tā kā pagriezt. Es jau arī nesen stāstīju kādam, ka tad, kad es sāku rakstīt folku pasiju, man bija ļoti, ļoti svarīgi atsvaidzināt visu to, ko esmu dziedājis no Baha, no Baha pasijām, un izpētīt un to struktūru kārtīgi vēlreiz to visu salikt, tad man visa siena bija nolīmēta ar ļoti daudz tādiem matemātiskiem gandrīz zīmējumiem. Un tikai tad, kad ir tāda ļoti stabila sajūta, tad, nu, tad sākās radošums īstenībā, kas ir rezultējies, jā, šajā darbā, kur folk mūzika, pavisam tradicionāla Latgales folk mūzika satiekās ar šo Kristus ciešanu stāstu, kas šajā gadījumā Francis Trasuns.
Francis Trasuns ir arī leģendārs cilvēks visas Latvijas kontekstā, īpaši jau Latgales, bet viņam arī nācās daudz ciest par lielo Latgales mīlestību, tur izdzīšanu no baznīcas, varbūt viņa jauninājumu un nepieņemšanu. Laura, vai jums nav arī mazliet nācies uzklausīt tādus skeptiskākus vārdus par to, ka, nu, lieciet mesu un pasīju mierā, lai tas paliek tāds skaists, monumentāls piemin, neklis, nevajag to jaukt kopā ar tautas mūziku, nevajag tur neko meklēt.
Es esmu vienmēr dzīvojis ar principu, ka nav nepareizi, nepareizi, un radošumam vispār nav robežu. Jautājums ir, protams, par cieņu, par pietāti, un es vienmēr ar tīrāko sirdsapziņu esmu pieskārusies gan mūzikā mesas tradicionālajai formai, gan šajā gadījumā arī folk pasijai, bet šajā visā tas stāsts ir, domāju, ne tik pat ļoti par mūziku, bet par to galveno vēstījumu, ko nes folk pasija, un tieši tā tas ir stāsts par Franci Trasunu, ko viņš nozīmē ne tikai Latgalē, ko viņš nozīmē arī mums Latvijai, un ko vispār mums Latvijā nozīmē Latgale. Un tas ir tādas gan politiski, gan tādi dziļi cilvēciski vēstījumi, kas, manuprāt, stāv pāri pat mūzikai.
Ja es pareizi izsecināju no iepriekšējām intervijām, tad ideja uzrunāt jūs pasijas radīšanai pieder projektu kora vadītājiem Kristoferam Volšam Sinkam, bet pievēršanās Francim Trasunam, tas savukārt ir jūsu pienesums.
Tieši tā. Tas ir ļoti ilgs laiks atpakaļ īstenībā. Godīgi, es šo darbu rakstīju apmēram 5 gadus, un tieši pirms tik sena laika, Kristis Volšs, dziedē valsts akadēmiskajā korī Latvija, kurš pirmatskaņoja manu skaņdarbu Lilith. Tas bija arī tāds kristīga ievirziena un arī tāda mūsdienu dzējas satikšanās, tāda drāma tajā darbā bija liela, kas bija uzrunājis Krisu, un viņš arī gribēja kaut ko līdzīgu, bet daudz lielāka apjomā savienojot folk un pasīju. Tā bija konkrēta viņa ideja, ka vajag šāda veida darbu. Un ņemot vairāk, es arī pati esmu cēlusies no Latgales, tad man negribēs meklēt leģendas, varbūt arī tādus ierastus stāstus, jo Krisam bija arī doma varbūt par kādu folk pasaku, par kaut ko varbūt, es gribētu teikt, vieglāku tematiski. Bet man šķita, ka pasija tas ir ciešanu stāsts, un ja reiz mums ir reāls dzīves piemērs par ciešanu stāstu, tad šis ir Franča Trasuna dzīves gājums, un man bija tas gods šo visu projektu kopā realizēt ar Annu Rancāni, kas ir libreta autore. Un Annai Rancānai Frances Trasuns ir, varētu teikt, garīgais tēvs, un viņa ir tik ļoti sakojusi viņa domām, idejām, visam, ko mēs par viņu varam atrast. Un, manuprāt, tā bija tik fantastiska iespēja gan man kā komponistei, gan arī mums visiem klausītājiem, jo Anna Rancāna uzrakstījusi arī no sevis skaistus vārdus šajā visā darbā.
Jo pēc savas būtības pasija ir Kristus ciešanu ceļa atveidojums, bet jūsu gadījumā, jūsu folk pasijā, tas būs Pēteris Trasuns, kura dzīvē bija ne tikai ciešanas, bija jau arī tāda skaista laimes brīži, piemēram, dzējas radīšana, un būs iespēja dzirdēt Franča Trasuna radītu dzēju līdzās Rancānes radītajai, bet Laura, man vairāk jūs tomēr asociēties ar Kurzemi un Kuldīgu, kur tās Latgales saknes, jo te tūdaļ arī jāpasaka, ka klausītājiem teksts ir latgaliski.
Tieši tā. Nu, man ir arī Kurzemes saknes, bet īstenībā latvietim jau tā ir, viņā ir.
Babiņa Latgalē.
Viens ir no Latgales, otrs, kā es smejos, es virtuvē esmu latgaliet un skatos, es esmu kurzemniec. Tas viss jau kaut kur satiekas. Man ļoti patīk šajā visā stāstā, ka tas pozitīvais un skaistais tiek stāstīts tieši caur Franča Trasuna paša vārdiem, jo tieši tā mēs izmantojam viņa dzeju. Viņš sanāk, ka viņš kā pats stāsta ļoti daudz stāstu par savu dzīvi. Mēs to esam ielikuši tādā tā kā gadskārtu ieražu kalendāra laika ritumā, kad mēs sākam ar Ziemassvētkiem, ir lieldienas, un tā tas gads iet cauri. Un mēs zinām, ka šie svētki, kā mēs svinam tradicionālo svētkus, arī sasaucas ar katoļu baznīcu, un tas ir arī vēl viens kaut kāds ļoti interesants fenomens. Un mūsu tādā laika mašīnā tam visam atkal cauri vedīs folk grupa Rikši, kuri gan būs no A līdz Z tradicionāli un savās interpretācijas izpildīs, bet kaut kad sanāk pierakstītas melodijas, kas ir atrastas tiešām, piemēram, Latgales polka un tādā garā, tā ka tur ir tik daudz tādu puzles gabaliņu, gan pats Francis Trasuns, gan Latgales cilvēki, gan Anna Rancāne un, nu jā, gan arī katoļu garīgie dziedājumi, kas saglabājušies līdz mūsdienām arī tiek iekļauts šajā darbā. Tāds
daudz krāšņu citātu.
Tieši tā.
Un vai Rikši tas būs kas līdzīgs stāstniekam?
Jā, manā prātā un arī mums ar Krisu, tā kā domājot par to struktūru, evaņģēlists ir tas, kurš stāstu pasijā mūsu gadījumā evaņģēlists pēdiņās būs grupa Rikši.
Un droši vien ir vajadzīgs arī kāds galvenais varonis, redzot, ka ir minēts Jānis Strazdiņš, vai viņš iemiesos Franča Trasuna tēlu?
Precīzi, jā. Jānis Strazdiņš ar savu somtaino basu iznesīs Franča Trasuna lomu un stāstīs viņa stāstu.
Laura, ko jums šobrīd ir nācies dzirdēt no Rīgas projektu kora dziedātājiem, jo viņiem tas ir liels izaicinājums. Ja jūs pati jūtaties ļoti brīvi sakausējot dažādus žanrus un stilus, un to jūs esat uz skatuves un savā mūzikā darījis, man šķiet, jau no laika gala, tad kā ir dziedātājiem ņemot vērā, ka latgaliski runāt, nu tā arī vairumam no viņiem nav ikdienā, un cik saprotu, tad tur ir neviena viena stunda pavadīta, gluži kā kādreiz, piemēram, pie franču tekstiem, ko dara kori, sēž un vispirms mēģina to valodu iedzīvināt, vai kas līdzīgs?
Absolūti, valoda ir atslēga uz daudzām durvīm, bet Rīgas projekta kora gadījumā vispirms tā ir cieņa, Un tad arī nāk šī valodas atslēga. Man šķiet, ka pirmos vismaz trīs mēģinājumus viņi nedziedāja, viņi strādāja tikai ar valodu. Un viņiem ir arī viens konsultants, tā ir kora vokālā pedagoģe Agnese Pauniņa, kura ir atbildīga par valodu, un tad viņi tiešām ļoti, ļoti nopietni tam pieiet. Es zinu, arī Solstjānis Strazdiņš jau ļoti ilgu laiku strādā tieši pie valodas.
Un kā sanāk?
Ļoti brīnišķīgi, ļoti cilvēki ir ļoti zināt, kā Rīgas projektors ir ļoti fleksibls kolektīvs. To mēs varam redzēt, kādas programmas viņi izpilda, un man vispār nebija šaubu, ka viņi arī var viena skaņdarba rožās iekāpt tautiskās dziedāšanas kurpēs, un tāpat laikā arī būt ļoti klasiski. Izdodas fantastiski, bet svarīgs ir uzsvērt, ka izdodas fantastiski, jo ir šī ļoti pazemīgā un zināt kā attieksme, kas ir tik iedvesmojoša.
Vai tur mainās arī balses, jo viens ir dziedāt tautas balsē, un otrs jātiek citēts kāds sens kristīgs dziedājums, kas arī ir Latgalē, taču ir šie skaistie dziedājumi pavasaros.
Man šķiet, ka šī vokālā stilistika, tā dažādība ir arī tas, kas mani kā komponistu ļoti iedvesmo, savienot šīs reizēm pat pretējās lietas, un tieši tā arī šajā darbā. Tas paģēra diezgan tādu lielu sagatavotību vokālo, bet kuras brīnišķīgi ar to tiek galā, un kas man pašai ir tāds notikums, ko es ļoti, ļoti gaidu, un rīt būs arī pirmais mēģinājums, ir atkal šis klasiskais orķestris, jo Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ienes tādu, nu, tiešām to klasisko pasīs sadaļu, kamēr jā, vispārējais folk grupa rikši un koris daudz un dažādās krāsās veido to mozaīks pārējo daļu.
Bagātīgi un krāšņi, kā jūs tur visi ietilpināsieties Latvijas Universitātes aulā?
Būs cieši un draudzīgi.
Cieši draudzīgi un skaisti, jo būs rikši, būs Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Rīgas projektu koris, Jānis Strazdiņš un, protams, diriģents Kristofers Volš Sinka, un tas pirmais mēģinājums ir rīt, un tas nozīmē, ka varbūt jums vēl rīt būs iespēja arī kādu savu vēlējumu un ceļa vārdu, vai jūs ļaujat māksliniekiem, lai viņi izpauž savu redzējumu?
Mēģinājumi notiek katram atsevišķi daudz un ļoti ilgu laiku. Es esmu ļoti priecīga par sadarbību ar diriģentu Krisu Volšu Sinku, jo viss šis iestudēšanas process sākās ar, manuprāt, fantastisku jautājumu. No viņa puses, Laura, cik ļoti tu gribi būt klātesoša interpretācijas procesā? Un tas ir tik fantastiski, ka mēs ka tā ļoti koleģiāli nospraužam tādus noteikumus, kuru es gribu vairāk piedalīties, kuru mazāk, un tik tā mums ir vienkārši fantastiska sadarbība, un mums arī jāteic, ka ļoti sakrīt tā ideja par interpretāciju, ideja par ko es esmu vispār domājis to rakstot, un jāteic, ka tie jautājumi, ko es saņēmu ik pa laikam no mākslinieckā vadītāja, es biju priecīgi, tas man vienkārši uzlaboja garastāvokli, jo, ja var uzdot konkrēti jautājumi, vai šajā vietā, piemēram, ir simbols tāds un tāds, tad man ir, cik forši, jā, tur ir tas simbols, un tu to esi atkodis, un tu to esi iedziļinājies, un tas ir tādi, nu, vienkārši fantastiska sajūta, un jā, tā sadarbība ir tāda, es teiktu, ļoti dabīga, un ļoti nepiespiesta un iedvesmojoša.
Simbols dzejā, simbols mūzikā vai visur? Kur tad simboli ir paslēpti vai slēpāti gan jūs, gan Anna Rancāne?
Jā, es domāju, Anna Rancāne noteikti varētu pastāstīt par saviem jauninājumiem no savas puses, par brīnišķīgajiem tekstiem dzeju, ko viņi ir ielikusi. Man šie simboli ir varbūt vairāk tādi, kā mēs savienojam šo tradicionālo, kā mēs savienojam šo baznīcu, kā piemēram ir, nu, kā mēs zinām, pasijā it kā nav tās beigas, tik ļoti laimīgs, kā mēs gribētu. Un Francis Strassons ir aizgājis, bet laika rats jau griežās. Un šis laika rats griežās manā prātā ar to, ka skan prīcēga. Prīcēga ir šī dīna, kas ir latgaliešu tradicionālas dziedāms, ko dzied katru gadu lieldienās. Un tik paradoksāli, ka cilvēks aiziet, bet svētki turpinās, un nākamgad viņa atkal turpināsies. Un es domāju, ka cilvēki, kas ir katoļu ticībā un ir regulāri arī iet uz baznīcu, droši vien arī atpazīs daudz manis ieviestos citātus no katoļu dziesmu grāmatas, tieši tā, jā.
Un tad kāda ir galvenā ideja, vai tikai vēlreiz izstaigāt Franča trasu un dzīves ceļu, vēlreiz pievērst uzmanību Latgalei, vai tur ir vēl kāds virs uzdevums, kuru jūs sev uzlikāt?
Ir tāds ļoti labs citāts šajā folk pasijā. Un tas citāts nāk no Franča trasu un uzrunām no Saimes tribīnes. Viņš bija politiķis un līdz ar to arī viņa dzīve kļuva ļoti, ļoti sarežģīta. Un kā Anna Rancēna arī teica, ka ja mēs ieliktu šīsdienas datumu zem viņa Saimes uzrunām, mēs īstenībā brīnītos, ka tas nebūtu vispār nekas svecs vai kaut kas neierasts. Tās ir vēl joprojām aktuāls lietas. Un šis teksts, kas man, ko man gribas citēt, ir, mēs visi esam viena tēva, viena mātes, mēs esam visi viena tauta. Un gan Latvija, gan Latgale ir kartē viena valsts. Un jautājums, par ko es kā komponists noteikti gribētu, lai cilvēki aizdomājās, kā mēs 2024. Gadā jūtamies par Latgali kā daļu no Latvijas, un vai Franča trasuna, es nebaidos teikt upuris, vai tas ir nesis savu labumu mums pēc šiem 100 gadiem mūsdienās, un ko mēs esam mainījuši pēc šīm viņu uzrunām Saimām.
Un vēl kāda skaista sakritība Francim trasunam. 16. oktobrī rīt 160. dzimšanas dienas atcere, bet tas ir tas kārtējais gadījums, ka notiek šīs skaistās sakritības pilnīgi neplānojot.
Jā, pilnīgi, pilnīgi patiesi. Tas nebija plānots, ka šis darbs tiks pirmatskaņots un tad, kad dāvināts Francim trasunam dzimšanas dienā. Skaista sakritības, domāju.
Laura, man šķiet, ka jūs turmāko nedēļu dzīvosiet Latvijas Universitātes aulā, jo tad, kad būs izskanējusi pirmo reizi folk pasija un starp citu, turklāt būs arī klasikas skaņu ierakstu brigāde un pēc tam šo ierakstu varēs dzirdēt klasikas viļņos, par ko mēs, protams, ļoti priecājamies, tad mazliet paskries dažas dienas un tad jau būs 26. oktobris un tad uz savu 100. jubileju aicinās Ulda Kokara vadītājs vīru Koris Dziedonis. Ne pirmo reizi viņi pasūtina saviem laikabiedriem skaistus apjomīgus opusus, un tad, nu, tas gods, ko radīt tieši 100. gadskārtai tieši jums, un ir radīts latviešu mīts.
Jā, tas tiesa, šis ir ļoti ražants rudens manā dzīvē, un nedēļu vēlāk Latvijas universitātes teikt varanais fantastiski skatošais Dziedonis. Es biju tik priecīga un tik laimīga, ka viņi mani uzrunāja rakstīt, jo man nesanāk bieži rakstīt vīrkoriem. Un vīrkoru skaņa, tā ir ļoti īpaša skaņa, tā ir milzīga jauda un tās frekvences, ko var dzirdēt un izbaudīt no vīrkoru, tas ir tiešām katra komponista, man liekas, tāds mazais un lielais prieks. Šis skaņdarbs, kas saucas Latvieša mīts, nu tas ir tāda mana komponistas sērijas, gribētu teikt. Es esmu pirms vairākiem gadiem radījusi skaņdarbu Latvietes mīts, un tagad ir radījusi skaņdarbs Latvieša mīts.
Tātad ir vienskaitlī Latvieša, nevis mūsu jā, visu vīriešu jā, mīts.
Šis ir tieši tā precīzi vīrieši. Pirms tam tas bija stāsts par sievietes dzīvi, kas tiek izstāstīts ar latviešu tautas dziesmas vārdiem, un šis tad loģiski ir stāsts par vīrieša dzīvi caur atkal latviešu tautas dziesmas vārdiem. Un tas bija tik interesants process šo visu rakstīt un galvenokārt pētīt. Ko mēs varam atrast par latvieti, vīrieti latvieti latviešu tautas dziesmās? Kas tik viņam nav savā dzīvē bijis jāizdzīvo no piedzimšanas līdz pat aiziešanai? Gan skaista mīlestība, gan lielīgs puika, gan aiziešana karā, gan jāšana pieguļā. Nu, tik daudz skaista teksta un skaisti refrēni, kurus es biju ļoti pārsteigta. Man kāds tik daudz to dainuskapu un gara mantas griežu uz riņķi, nu zinu apmēram, bet ļoti daudz jaunas informācijas iegūt tieši tādu par šādu viršķo pusi pētot. Un jā, man ir ļoti liels gods aizņemt koncertu pirmo daļu ar manas radīto mūziku. Es tiešām ļoti, ļoti gaidu šo koncertu.
Nevarētu teikt, ka tas būs pasaules pirmatskaņojums. Mazliet vīri jau ir iesildījuši balsis gulbenē, vai bijāt tur klāt, vai jums jau ir nojausmā apmēram, kas tur šobrīd viss rosās un burbuļo? Vai viņi ir uz pareizā ceļa?
O, jā, viņi ir noteikti. Man bija liels prieks apmeklēt arī mēģinājumu pirms kāda laika un sajūsmā sēdēm priecājos, cik likās, ka nu, tas ir tiešām viņiem absolūti piestāvoši, un man ir tiešām sanāca arī labi viņiem kaut kā uzrakstīt, un tad es sapratu, ka tas jau nav pat kompliments man, bet tas ir īstenībā kompliments, cik, nu redz, 100 gadu, ko tas nozīmē, kas tas ir pa kultūru vēsturisku mantojumu, kas tās ir pa tradīcijām, un cik viņi brīnišķīgi dara to, ko viņi dara. Un dziesmu svētku koru kari, ja dziesmu kari arī bija pierādījums, cik spilgts ir dziedonis. Jā, es jūtos ļoti, ļoti priecīgi par šo iespēju viņiem rakstīt.
Vai bijāt tikpat nežēlīgi kā Andris Sējans? Tur gan pēc tam bija arī choreogrāfija. Īpaši vai tur jūsu latviešu mītā būs tipisks latviešu vīrietis, kas izvēlas labāk nekustēties, nekā mazliet pakustēties pa labi kreisi?
Nu, tur tādi ritmi ienāks. Es, ja godīgi, es gaidu pārsteigumu, vai būs arī kāds choreogrāfisks elements. Bet varbūt tas tāds ir otrā plānā mans, tas galvenais vēstījums caur šo darbu bija parādīt, ka nu, tam latviešu vīrietim īstenībā ir ļoti daudz un dažādas tās raksturīpašības. Mēs varbūt sagaidām tādu rezervērtību un dažas tādas citas, bet īstenībā vīrietis ir arī maigs un lirisks un ne tikai karēvis un patriots, kurš aizstāv savu tēvzemi. Ir arī tādas liriskās noskaņas, kuras vēlreiz slavēšu dziedoni viņi parāda. Nu, tas kontrasts ir vienkārši fantastisks, viņi parāda šo lielo varenību, vīru, kura brīnišķo skanējumu, bet arī šīs liriskās un mīļās, un piemēram, tas, ka tēvs dzied šūpļu dziesmu. Arī tāds moments būs skaņdarbā. Nu, tas ir atkal kaut kas ļoti skaists, pat neierasts.
Vai tur ir arī kādi citāti līdzīgi kā folk pasijā, vai tomēr tur visas ir jūsu radītās oriģināla melodijas? Cik sapratu, tad teksts ir tikai un vienīgi latviešu tautas radīts.
Jā, teksts ir latviešu tautas dziesma. Ir daži citāti. Jāatzīst, ka ir pat tāds konkrēts citāts darba noslēgumā, kas sasaucas ar to pašu stāstu, kas bija par sievietes dzīvi. Man liekas ļoti svarīgi, ka mūža nogalē mēs tomēr, nu, mēs kaut kā satiekamies. Tas ir cits skats, cits atskats retrospekcijas uz dzīvi. Bet man pašai likās ļoti būtiski iekļaut citātus no latviešu tautas dziesmu refrēniem. Un es domāju, ka šie refrēni man paliks vēl un nāks līdz arī uz citiem darbiem. Tā ir vispār tāda ļoti interesanta lieta, ko man es jūtu patīk arvien vairāk pētīt. Šie te latviešu tautas dziesmu refrēni, ko es, piemēram, pieminēju, pieguļā Jāšanas dziesmās refrēns, nenormāls, skaists, urjā. Es nekad nedomātu, ka latviešu valodā var būt tāds tik labskanīgs vārdu savienojums. Jā, un ir ļoti daudz tādu, un es tev varu aiziet detaļās, tādās specifiskās, bet interesanti tas bija.
Un dziedoņa rindas veido gan tādi puiši, kuriem varbūt pat ir jāskaidro, kas ir pieguļājāšana, gan arī sirmi kungi, kuri dziedonī dzied tā, ka tik es nesajauktu jau 60 gadus vai gandrīz 50, kas ir, man liekas, absolūti fantastiski šie te skaitļi. Latviešu mīts akapela.
Akapela ar dažādiem perkusiju elementiem.
Tad varēs arī izspēlēties viņu un izdziedāties. Saudzīga bijāt pret viņu balsīm, jo nav jau vairs tie laiki, kā viņa paša ar nožēli arī teica, ka dziedoņa rindās bija 21 pirmais tenors un kopskaits bija ap 100. Tur tomēr nu, mazliet virs 40, bet nu, tas skanīgums, protams, ir tāds, ka var dzirdēt līdz pat ārdurvīm.
Man svarīgi ir, lai šo mūziku būtu prieks dziedāt, lai ir gandarījums arī no paša procesa, ne tikai rezultāta. Nu, diriņģents nav it kā sūdzējies, es ceru, ka tiešām arī visiem labi iet ar šo partiju dziedāšanu, es tiešām ļoti ceru.
To varēs pārbaudīt 26. oktobrī Latvijas Universitātes lielajā aulā, bet jau šo piekdienu folk pasija Francis Trassons. Un tad, Laura, lai jums skaisti tie koncerti vakari un cieši miegs naktī pirms lielā notikuma. Un tiešām es domāju, ka visi iesaistītie mūziķi ir izdarījuši un turpina darīt visu, lai būtu tas maksimāli labākais iespējamais. Un mēs beigsim ar laikam pirmatskaņojumu klasikā, jā?
Jā, tieši tā, ar manu muzikālo ģimeni Latvian Voices mēs esam tikko radījuši jaunu skaņdarbu ar nosaukumu Rotā. Rotāšanas dziesmas dzied pavasarī, tad, kad vēl koki plaukst, bet mums šīs dziesmas tik ļoti patīk, ka mēs tās dziedam visu cauru gadu, sevišķi saviem klausītājiem ārpus Latvijas robežām. Un šogad vasarā mums Latvijas akapela festivālā bija iespēja šo dziesmu nodziedāt ar 100 festivāla meistarklašu dalībniekiem. Un tas radīja tādu sajūtu, mazu daudzpunktu, ka iespējams varbūt šī dziesma kādreiz varētu nonākt arī pie koriem un pavisam lieliem koriem kādā repertuārā. Bet jā, tas ir tāds mūsu jaunums, ko mēs no sirds arī dziedam savus koncertus.
Lai dziesma nokļūs līdz koriem, pēc tam līdz Meža parkam, lai tie gaidāmie pirmatskaņojumi ļoti skaisti, mēs beidzam ar Lauras Jākapsonas dziesmu Rotā. Laura Jākapsona arī šīs dienas neatliekamā sarunas viešņa, un ar Rotā izskanēs šīs dienas muzikāla informatīvā pāraide pa ceļam ar klasiku, pēc tam Sidraba Birsīs, starp citu arī runāsim par dziedoņu simto jubileju. Paldies, Laura!
Paldies!